Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. İctimai televiziya Eurovision müsabiqəsinə görə cərimələnməsi haqqında qərarı ədalətli adlandırdı. İlham Əliyev bayramla əlaqədar Azərbaycan xalqını təbrik eləyib. Və İran hakimiyyəti Şirin İbadinin Nobel mükafatını müsadirə etməsini danır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İctimai televiziya Eurovision müsabiqəsinə görə cərimələnməsi haqqında qərarı ədalətli adlandırır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Avropa Yayın Birliği 2009-cu il Eurovision mahnı müsabiqəsinin yayımı zamanı pozuntulara yol verən İctimai televiziyanın 2700 avro cərimələnməsi barədə qərar qəbul edib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin rəhbəri İsmail Ömərov deyib. Şirkət rəhbəri Avropa Yayın Birliyinin qərarını çox ədalətli qərar adlandırır.
Avropa Yayın Birliyinin qərarı çox ədalətlidir və təbii ki, onun çıxardığı bu qərar bizim tərəfimizdən ciddi surətdə icra olunacaq, yerinə yetiriləcək.
İsmail Ömərovun sözlərinə görə Avropa Yayın Birliyinin bu qərarı televiziyanın bəzi əməkdaşlarının efirdə texniki baxımdan törətdikləri qüsurun nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Avropa Yayın Birliyinin noyabrın 26-sında yayılan qərarında bildirilir ki, Azərbaycan İctimai Televiziyası müsahibənin gedişi zamanı telefon nömrələrinin ekrandan verilməsi qaydasını pozduğu üçün təzminat və cərimə ödəməlidir. Bundan başqa qərara əsasən belə bir qayda pozuntusu təkrarlanarsa, İctimai Televiziya 3 il müddətinə Eurovision mahnı müsahibəsindən kənarlaşdırıla bilər. Sözü gedən mahnı müsahibəsindən sonra Avropa Yayın Birliyinə şikayət daxil olmuşdu ki, İctimai Televiziya Ermənistandan olan iştirakçının ifası zamanı ona səs vermək üçün lazım olan telefon nömrəsini ekranda göstərməyib. Azərbaycanda bir neçə musiqi əvəzkarı da Ermənistandan olan iştirakçıya səs verdiyi üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağrıldığını demişdi. Bu məsələni araşdıran Avropa Yayın Birliyi öz qaydalarına dəyişiklik eləmişdi. Dəyişikliyə görə bundan sonra belə bir hal baş verərsə, həmin ölkədə Eurovision mahnı müsahibəsini təşkil edən televiziya cəzalandırılacaq.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Bugün noyabrın 27-sində dünya müsəlmanları müqəddəs Qurban Bayramını qeyd edirlər. Bayramla əlaqədar Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını təbrik edib. Nazirlər Kabinetinin qərarına görə noyabrın 27-sindən 30-una can qeyri iş günüdür. İran hakimiyyəti hüquq müdafiəçisi Şirin İbadinin Nobel mükafatına aid diplomu və medalı müsadirə edib. Norveçin Nobel Komitəsinin daimi katibi Geir Lundestad bu hadisədən şoka düşdüklərini deyib. Norveçin Xarici İşlər Naziri bildirib ki, mükafatın 108 illik tarixi ərzində bu ilk müsadirədir. Şirin İbadi deyir ki, hakimiyyət onun və ərinin bank hesabını da dondurub və deyir ki, 1,3 milyon dollarlıq Nobel mükafatından təxminən 410 min dollar vergi ödəməlidirlər. Şirin İbadi iyunun 12-sindəki mübahisəli prezident seçkilərinin kəskin tənqidçisi kimi tanınır. İranın rəsmi İRNA agentliyi isə xəbər verir ki, İran rəsmiləri hüquq müdafiəsi Şirin İbadinin Nobel mükafatını müsadirə etmələri barədə məlumatı təksib eləyiblər, amma Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ramin Mehmanparas təsdiqləyib ki, vergi ödəməkdən boyun qaçırdığı üçün İbadinin bank hesabları dondurulub. Sözçü Norveç hökumətini də tənqid eləyib. Norveç hökuməti İbadiyə təzyiqlərlə bağlı Osloda İranı təmsil edən diplomatı Xarici İşlər Nazirliyinə çağırmışdı. Bolqarıstanın Xarici İşlər Naziri Krasimir Kostov istefa verib. Məlum olub ki, o, Bolqarıstan sosialist ölkəsi olan zaman yerli təhlükəsizlik orqanlarına cəsusluq eləyibmiş. Başnazir onun istefasını qəbul eləyib. Və Sudanda 16 yaşlı qıza 50 şallıq vurublar. Məhkəmə ölkədə bərqərar edilən şəriət qaydalarını əsas gətirərək onun dizdən olan yubqasının tərbiyəsiz geyim olması barədə qərar çıxardıb. Şallaqlanan qız Silva Kaşfin anası deyib ki, o polisi və cəzanı kəsən hakimi məhkəməyə vermək niyyətindədir. Çünki onun qızı yetkinlik yaşına çatmayıb və xristiyandır. Bundan qabaq BMT-nin bir yerli qadın işçisi də şalvar geyindiyinə görə qısa müddətə həbs edilmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra verilişi davam edir. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatdadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və bugün dinləyiciləri bayram, Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Bir daha Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. De ki, mənim namazımın da, kəsdiyim qurban da, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Qurandandır bu kəlmələr. Qurban Bayramı münasibəti ilə bir daha dinləyiciləri təbrik edirik və İndiki təqdim edəcəyimiz Qaynar Xətt, Səadət Akif qızının hazırladığı materialdır. Qaynar Xəttdən sonra studiyamızda başqa mövzuda söhbət eləyəcəyik. Hələlik Qaynar Xətt.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 437-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Tarif bacımız öz kabinetinə çox təhqir edici sözlər istədir. Əvvəlcə əlində olan qələmi buna tullayır.
Rəhbərlik bundan xəbər tutur və məni Mexanika Fakültəsinin dekanlığına çağırdılar.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə yenə də hüquqşünas Azər Nağıyevlə birgəyik. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Həftə boyu müxtəlif şikayətlər alırıq. İmkan daxilində də bu şikayətləri araşdırmağa çalışırıq. İndi bir şikayət barədə danışacağım. Bizə Laçın İcra Hakimiyyətindən, daha doğrusu İcra Başçısı Ramiz Cəbrayılovdan bir şikayət gəlib. Şikayətçi Ağalarov deyir ki, onun bacısı Saday Ağalarova icra başçısının qəbulunda olanda orada təhqir olunu fiziki təziklə üzləşib. Ağalar Ağalarovun sözlərinə görə onun icra başçısı Ramiz Cəbrailovla ədavət olub. Bu ədavətin əsası da 2005-ci ilin parlament seçkisi zamanı qoyulub. Ağalar Ağalarovu dinləyək.
2005-ci ildə bu deputat seçkiləri baxdı. Mən özüm bir hansısa başqa bir onların istəmədiyi bir deputatın vəkili olmuşam. Bu adam o vaxtı seçki komissiyasının sədri idi. İndiki Laçın rayon icra başçısının başçısı Ramiz Cəbrailov. O vaxt o seçkiyə onunla aramızda mübahisəmiz olub. İndi üstündən uzun müddət keçir. Mənim bacım Ağalarova Sayad gedir icra hakimiyyətinə bu sənəd almağa. Bu o adamın qəbulunda olubdur, Cəbrailov. Əvvəlsən bir nəfər adam çağırıb, deyib ki, get bu qadına kömək ilə bunun nə sənəti var düzəlsin. Bunun yanında iki polis işçisi olubdur, bir 4 nəfər də əlavə, 3-4 nəfər də başqa adamlar. Mənim bacım gəlir, o başqa bir kabinetə keçəndən 5 dəqiqə sonra görmür, həmən yandakı adamlar kimsən deyib ki, bu filan kəsdi. Təzdən bu qayıdıb, çağırıb bacımı demək öz kabinetinə, çox təhqir edici sözlər istədir. Əvvəlcən demək əlində olan qələmi buna tullayır. Sonra qayıdı bu qadının başına bir dənə bir möhkəm sillə vurub, bu saatı da baş ağrı yiyir. Ki o vaxtı sənin qardaşın müxalifətçilər tərəfidir, kim tərəfidir, bilmirəm nə idi. İndi sən niyə gəlmirsən bura? O cümlədən də yanda olan adamlara da tapşırıb ki, bir də bu nəsildən, bu köydən kim bura gəlsə, heç bir sənət verməzsin, heç bir işini də düzəltməzsin. İndi mən prezident cənablarına demək ərzə yazmışıq. Onun saytinə girmişik prezidentin, ona müraciət eləmişik ki, o adamın cəzalandırılması haqqında. Neçə ildir bunlarla biz demək, bu vəziyyətdədir. İndi biz məcburuz ki, bizim bu yaşamaq imkanımız yoxdur.
Ağlar bəy, hansı sənəti düzəltmək istəyirdi və bu məsələ nə yerdə qaldı?
Bu nədir, sən bu yüngül varı, bu oradan qaçqınlara yardım verirlər, neyinirlər, nəyəsə, yəni qanunlu sənətlərdir, yüngül sənətlərdir, bu da o sənətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu burada əvvəldən demək, deyib, get, köməklə düzəlt, bu düzələt sənətlərdir. Təzdən bunun o yanında oturan polis, ən bu polis işçilər demək, 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər də başqa adamlar. Demək, bu işin ən pisi odur ki, bunun yanında oturan nə polis işçiləri, nə o öz işçiləri olubdur. Eşitmişəm, öyrənmişəm, o yandakılar öz işçiləri olubdur. Nə onların təhdiri bu işə müdaxilə eləmir, heç olmasa bir haraçılıq eləmir, heç olmasa heç demir, təki də lazım deyil.
Siz deyirsiniz ki, yəni icra başçısının otağında döyülüb. İndi biz bunu araşdıracağıq. Əgər onlar təksib eləsələr, desələr ki, belə bir hal olmayıb, siz bu məsələni nə cür sübut edə bilərsiniz ki, doğrudan da belə bir hadisə baş verib?
Mənim bacım, əvvəlcə biz istədik ki, dövlət orqanlarına şikayət verək. O cümlədən də qadının başı bu saatı da yəni ağrıyır. Biz gedib ona nəsə, onu apara bilərdi həkimə. Ancaq sonradan fikirləşdik ki, onun yanında olan adamlar bir halda ki, həmin polis işçiləri və yaxud onun işçiləri biri durub orada bir kəlmə nə haraçılıq eləmir, nə bir kəlmə bu adama demir ki, lazım deyil, xeylağıdır, bu xəstə adamdır, 60 yaşında qadını döymə. Demək o adamların heç biri bizim xeyrimizə yox, o adamların heç biri gördükləri şeyi deyəsi döyürlər. Ona görə də dövlət orqanlarına şikayət eləmədik, nə prokurora, nə harasən, yəni bu boş bir işdir. O adamın yanındakı adamlar ona görə ki, onun elə bil onu alıb itaət altında olan bir adamlar.
Dinləyicimizin şikayətini eşitdik. Orada soruşmuşdum ki, əgər qarşı tərəf təksib eləsə, nənə sübut eləyəcəksiniz. Dördün də qarşı tərəf bunu təksib elədi. Yəni, dedilər ki, belə bir hadisə baş verməyib. Bu ittihamı araşdırmaq üçün biz Laçın icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Yəni, təəssüf ki, icra hakimiyyəti başçısı Ramiz Cəbrailovun özü ilə danışa bilmədik. Onun köməkçisi məsləhət bildi ki, bu məsələni icra hakimiyyətinin ümumi şöbənin müdiri Eldəniz Qasımovla aydınlaşdıraq. Eldəniz Qasımov bu şikayətə cavab verdi, cavabını eşidək.
Elə fakt olmayıbdı. O özü onun bəzərən sakindir, ağalar vaqalar özü.
Bacısı Laçın rayonu.
Laçın sakindir. Bunun da deməli bura müraciət etdi qaçqın məcbur köçməsi qəsa almaq üçün gəlininə, bir də oğluna. Ona da Rusiyada olublar. O qanun verəcək, onlar da Rusiyada olanlar da, yəni ki, onların sənədləri gəlməlidir bura. Onlar da məsləhət bilinir ki, sənədlərinizi gətirin, qanuna uyğun həll olunsun.
Yani onların...
Ben başka hiç bir polisin reis mavini doluştu. Ben dolmuşam. Pastırma mavinler doluş. Yani orada hele bir hal olmuştu. Tam yalan böğüsten şahiyyadır.
Yani kabinette hemen vakti Ramiz Mem'in kabinetinde siz olmuşsunuz mu? Hemen
bəli,
hanım
bəli, olmuşam.
Ha, yani o der ki kalemi attı sonra benim başımı... Ya,
hansı ağ yalan hansı. Yani ki... Tam səmiyyətən deyirəm ki, bu hamısı xoş-xoş şeylərdir. Cəfəngi atdı, yəni bizə nə parası məlumatı var. Hamısı yalan böhtandı. Heç bir sözü qadıq eləyəməzdir ki, nəyə görə olmalıdır ki? Bunun bilirsin, yəni bunun oğlu, o həbs olmuşdu. Həmin o Sayadın oğlu. O, bu, burada bu, 2005-ci ildə onun oğlu bizim içində kilasını burada gülləliyibdir. 14 il çalıbdır, içəridə yatır, həmin onun oğlu. Yəni ki, başka bunu, onda o ağalar ağalardı diye sizin
söyleyin.
O da belde sakindi, yani ki bir adiyet yoktu. Özne birinin arafat adamdı yani ki.
Özür istedim, oğlu hapsi olmuştu diye ananı, ana mesela burada...
Ona göre diyor ki, güya ki ben tehlikeli bir de, güya ki ona göre.
Hayır, ve onun oğlunun tutulmağı ile bağlı orada her hansı bir söhbət olup mu?
Yok yok, onun bir adiyeti yoktu. Hiçbir zaman o tutuluktu. Ağır cinayet özü mühkeme tarafından yani hükümüyle.
Yani bu hanım senet düzelttirmeye
yani,
gelendi.
Hanım senet düzelttirmeye, oğlu başka bir oğlu Rusiyet'teydi, bir de gelini. Onları mezun köşemekte salmak için buramın adısıyladı. Pastada tavsiyedi ki kanunu halledeyim. Yani senetimi vermelisin dedim. O da kanun dağılına girdi. Ama senetleri gelmezse oradan da bir at. Reskesi at reskesi, herbi biletti.
Yani hell olundu hele yok.
Ve onunla bağlı, senetler teyidim olup kaçın kuma. Orada bakılır. Çünkü statüsü onlar verir. Mezgücü mezgesini onlar verirler. Bizden senetler teyidim olup orada. O kardeşi özü, narat adamdı, kardeşi. Ya bak seçkiler zaten da pozisyon herkese salıktı. Garazi mevkisi, muhalifet yönümlü, yok böyle.
Özür dilerim, muhalifet yönümlü olmak garazide münasebet mi demekti?
O sağlam muhalifet demirəm da. Deposu seçkilerinde, parlament seçkilerinde tehdit edilir. Yani kanun şirketlere yol verirdi bu vaxta. Onu demeklerine göre. Çünkü ben...
Ramiz Mənimdən onun hər hansı bir şəxsi problemi
yox, var? Yox, heç problem yox. Orada da yazıqlar, amma hansı o heç bir problem olmuyor. Heç bir problem.
Azər bəy, dinlədiniz həm dinləyicinin iddiasını, ittihamını, həm də rəsmi tərəfin rayon icra hakimiyyətinin münasibətini. Hesab edin ki, bu dinləyici bir vəkil kimi sizə müraciət edibdir ki, bəs mən, bizə təqir olunmuşuq, biz təqir olunmuşuq və istəyirik ki, həll eləyək. Bu o ağalar Ağalarovun şikayətinin bir hüquqi belə deyək də bir araşdırması var mı?
Bu halda ilk növbədə zəruridir ki, həmin şəxs ekspertə, tibbi ekspertə müraciət edib ona dəyən xəsarətlə bağlı bir sənəd almalıdır. Ümumiyyətlə hər bir vətəndaşa bu tövsiyə olunur ki, yəni onlar hər hansı bir bədən xəsarəti aldıqda bu öz isti izlərini itirmədən, hadisənin üstündən müəyyən müddət keçmədən, dərhal özləri məhkəmə tibbi ekspertizasına müraciət edərək, pulunu ödəməklə ekspertizadan keçə bilərlər və bununla bağlı onlara rəy verilə bilər, tibbi rəy verilə bilər. Və bundan sonra artıq buna uyğun olaraq onlar öz hüquqi addımlarını ata bilərlər. Hansı bədən xəsarəti vurulubsa, o xəsarətə uyğun cinayət məsuliyyətinin müəyyən edən maddə ilə cinayət işinin başlanması yaxud hər hansı bir xəsarət yoxdursa, döymədirsə döymə ilə bağlı həmin zərər vuran şəxsin təqsirləndirilməsi ilə bağlı, onun məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı cinayət işinin başlanmasını tələb eləyə bilərlər. Bu halda isə görür ki, vətəndaş heç bir dövlət orqanına müraciət eləmək istəmir, heç bir şey eləmək istəmir. Yalnız prezidentə yazmaqla kifayətlənir. Lakin
bu yəni, nəzərə alaq ki, heç fiziki təzyiq olmayıb, təhqir olub. Əgər təhqir olubdursa və tutaq ki, yəni orada bir kir məqam üst-üstə düşdü, çünki orada polis iddiaçı, yəni bizim dinləyici şikayətçi deyir ki, orada polis işçiləri olub. İndi gördünüz, Eldəniz müəllim də dedi ki, bəli, orada polis işçiləri də olub. Yəni, bəzi məsələlər üst-üstə düşür. İndi orada əgər təhqir faktı olubdursa, bəs bu təhqir olunduğunu bu dinləyicin də orada deyək ki, o qəbula gedən bacısının heç bir şahidi olmayıbdursa, bax bu yerdə o nə cür öz hüquqlarını müdafiə eləməlidir?
Təhqirlə bağlı həm cinayət xüsusi iddiam qaydasında məhkəməyə müraciət eləmək olar, həm də mülki qaydada. Xüsusi ittiham qaydasında müraciət edib, həmin şəxslərin, orada iştirak edən şəxslərin məhkəməyə şahid kimi cəlb olunub, soru-sual yolu ilə, çarpaz dindirmə yolu ilə bəlkə onlardan hansısa sözlər almaq olar. Çünki bu insan orada olubsa və hansısa sözlər deyilibsə, bu şəxslər ayrı-ayrılıqda dindirildikdə təbii ki, ayrı-ayrı ifadələr verəcəklər. Yəni, əgər onlar hadisə nə cür olubsa və onlar orada iştirak ediblərsə, o polis və digər dövlət orqanları
yəni, hətta onlar,
üst-üstə düşməlidir onların.
Hətta belə deyək də, xanımın, daha doğrusu ağalarovun dediyi kim onun bacısı həqiqətən də icra başçısının yanın başçısı tərəfindən və onun işçilərinin yanında təhqir olunubdursa, o işçilər də icra başçısının tərəfini tutmaq istəsələr belə.
Bəli, müəyyən sözlər almaq olar da. Yəni, onlar yəni, hadisə barəsində şəxsin o o təhqir olunan şəxsinizə qeyd elədiyi məqamları, onlardan suallar yolu almaq olar ki, yəni bu hansı hadisə baş verdi, necə oldu və həmin orada iştirak edən şəxslər hər biri ayrı-ayrılıqda dindirildikdə müəyyən ziddiyyətlər ortaya çıxa bilər, əgər həqiqətən təhqir olunubsa, buradan nəsə tutmaq olar.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəyik. Qaynar xəttin telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Günün istənilən vaxtı bu nömrəyə zəng vurub öz şikayətlərinizi söyləyə bilərsiniz. Eyni zamanda sizi narahat eləyən fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az Bu isə bizim elektron ünvanımızdır. Elə bu ünvanımızda günün istənilən saatı sizin üzünüzə açıqdır. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri ilə bağlı söhbətimiz davam edir. Hüquqşünas Azər Nağiyev studiyamızdadır. Jurnalistik eşqi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin tələbəsi Elmin Bədəlova baha başa otura bilər. Elmin Bədəlov qaynar xəttə şikayət edib ki, o, oxuduğu ali məktəbdə üzləşdiyi rüşvət halları ilə bağlı saytlardan birinə reportaj hazırlayıb. Reportajın əks-sədası ali məktəb rəhbərliyinə də çatıb, Elmin Bədəlov Neft Mexanika Fakültəsi dekanının ona təzyiq göstərdiyini iddia edir. Onun bu şikayətini dinləyək.
Ayın ikisində Dövlət Neft Akademiyasından reportaj hazırlamışdım. Orada baş verən rüşvət faktları ilə bağlı, deməli necə rüşvət baş verir onunla bağlı tələbələrin, müəllimlərin fikirlərini öyrənmişdim. Ondan sonra deməli keçən 5-ci gün rəhbərlik bundan xəbər tutub və məni Neft Mexanika Fakültəsinin dekanlığına çağırdılar. Dekan özü yəni mənə qarşı təhqiramiz bir formada yəni dedi ki, yəni sən kiməsə işləyirsən, yəni sifarişli yazılar yazırsan və mənə bu yazmaqda günahlandırdı. Bundan sonra mən də açıqlama verdim bir neçə sayta ki, bəs mənə qarşı belə təzyiqlər olur. Onun da səbəbi, yəni, oradakı rüşvət hallarını işıqlandırmağım idi.
Bundan sonra sizdə indi saytda hansısa məlumat gedəndən sonra yenidən çağırıblar?
İkinci dəfə yoxan çağırılmadı. Mən məlumat və açıqlama verəndən sonra daha heç kim çağırmadı. Amma bir neçə orada adı qeyd olunan tələbələr, yəni reportajda mənə müsahibə vermişlər. Sonra onlar məndən yaxınlaşdılar və xahiş elədilər ki, o yazıları yəni saytdan çıxardım. Amma mən dedim ki, yox, yəni onları yazmışam, mən rüşvət hallarını yenə də işıqlandıracam və yəni bunu heç vaxt geri çəkilmərəm belə bir şeylə.
Emin bəy, sizin qiymətləriniz necədir?
Qiymətlərimi özüm alıram, yəni normaldır, yaxşıdır.
Hədə eləyib, nə deyiblər sizə?
Xanım, elə bir ki, məni çağırdı dekanatlığa, sonra bir nəfər tələbənin də orada adı qeyd olunmuşdu, yəni reportajda mənə deməli müsahibə vermişdi ki, bəs necə rüşvət halları ilə bağlı. Sonra deməli həmən tələbə də orada idi, həmən tələbə dedi ki, mən belə bu tərzdə sözləri deməmişəm, sadəcə olaraq mənim sözlərimi dəyişdirib, yəni başqa formada yazıb, bir sözlə boynundan atdı tələbə və dekan özü də mənə dedi ki, sən yəni bu işçi görməkdə səhv görübsən, sifarişli yazılar yazırsan, kimə işləyirsən belə bu tərzdə, yəni təhqiramiz formada mənə dedi. Mən sadəcə olaraq ona da xatırlatdım ki, mən heç kimə işləmirəm, sadəcə olaraq tələbələrin ağrılı bir yerlərini işıqlandırıram, amma o buna baxmayaraq dedi ki, sən öz ağzına gələni yazırsan, cızma qaralar edirsən, ondan universitetin adına görə ləkə gətirirsən, belə böyle şeylerden. Ben de yine ona da dedim ki böyle rüşvet faktları var. Niye buna karşı mübarizə aparmışsın? O dedi ki sadece olarak menajer yani diğerdin gelip köye yazmazsın da bununla bağlı böyle tezlik gösterdim.
Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin dekanı Qasım Məmmədov Elmin Bədəlovla söhbət etdiyini, ondan bəzi suallara cavab istədiyini təsdiqləyir. Amma o bunu təzyiq saymır. Dekanın cavabını dinləyək.
Heç bir təzyiq olmuyor. Bu sadəcə mən onu söhbətə dəvət elədim. Dedim, əgər onun yazısındakı faktlar varsa, qoy versin, biz araşdıraq. Və o istinad elədiyi yazıdakı iki tələbə var idi. Onlar da dəvət elədim. Onlar da mənə dedilər ki, biz deyir ona başqa söz demiş, o bizim adımızdan başqa söz yazıb. Mən də ona dedim, sən jurnalistsən, yazdığın sözə görə məsuliyyət daşınmalısın. Sən niyə bunların dediyini təkzib edirsən? Deyir ki, ola bilsə onlar elə deyib, mən belə yazmışam. Mən də dedim ki, cümlədə bir günün yerini dəyişəndə də məna dəyişir. O ancaq bunu təzyiq kimi qəbul edir, onun öz işidir, o öz problemidir. Yəni heç bir təzyiq olmayıb ona görə.
Ümumiyyətlə ümumdən yaxşı tərəfdən istər o belə deyək də neqativ hallardan yazmaq olarmı? Yəni problem yaratmırsınız tələbələrə?
Niyə problem yaradırıq ki, ancaq tam obyektiv olmalıdır da. Yəni bir var olmayan şeyi şişirdib yazma, bir də var gördüyün həqiqətən belə bir şey varsa niyə də yazmamalıdır ki? Biz elə o problemləri bir-bir aradan qaldıraraq hər şeyi həll eləməyə çalışırıq. Burada nə var ki?
O bizə deyibdi ki, siz o hesab eləmişsiniz ki, bu nəsə qərəzli sifarişli yazıdı.
Belə... Çünki bilirsiniz, o dəfələrlə gedir, sözüm sizi mən isə əhəmiyyət vermirdim. Çünki internet saytda onun yazıları çoxdan gedir. Amma sadəcə o tələbələrə istinad elədi. O tələbənin birini də mən çox gözəl tanıyıram. Bizim fakültənin əlaçı tələbəsidir və hətta bizim dekanlığın tövsiyyəsi əsasında o xarici o Şotland şirkəti var, KC4X şirkəti. O şirkətin də təqaüdünü alır, aktiv tələbəmizdir. Və mən inanmadım ki, o tələbə də yəni belə bir sözlər demiş olsun ona. Dəvət elədim, məlum olur ki, o tələbə deyil, mənim adımdan götürüb, mən ona başqa söz demiş, amma başqa şeylər yazıb. Ona görə mən onu dəvət elədim, son mən dəvət eləmək fikrimdə yox idi. Sadəcə dəvət elədim ki, sənə nə deyirlərsə onu jurnalist kimi o cür də yazmalısan. Sən niyə cəmatın dediyini təkzib edirsən? Azam o bunu təzyiq kimi qəbul elədi.
İndi bu məsələyə görə onun qovulmağı, belə sıxdırmalar baş verə bilərmi?
Ona söhbəti, kim kimi buradan qova bilər, o nə deməkdir? Qovulma bilsiniz, hansı halda ola bilər bizim Neft Akademiyasından? Əgər tələbə hansı üst fəndən qeyri-kafi qiymət alsa xaric oluna bilər? Əgər o oxuyan tələbəni kim xaric edə bilər? Özə oxuyan tələbəyə kimi ki yaza bilər?
Elmin Bədəlov necə tələbədir?
Çox qiymətləri 3, hərdən 2 alır, sonra 3-ə düzəldib. Yəni ki, biliyi ilə seçilməyən tələbədir. Yəni onun 4 qiyməti tək tükdür, hamısı 3-əndir.
Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin dekanı Qasım Məmmədovun tələbə Elmin Bədəlovun ittihamına qarşı dediklərini eşitdik. Əvvəlcə onu dəqiqləşdirəm. Çağırıb dekanın tələbəni çağırmağı deməyə ki, yazısıyla bağlaydınlıq istəməyi, aydınlıq gətirilməsini istəməyi təzyiq sayıla bilərmi?
Həmin söhbətin motivi, söhbətin nədən bəhs etdiyin bilmə burada daha vacibdir. Çünki əgər o dekan dediyi formada olubsa, onlar yəni bu neqativ halları aydınlaşdırıb, aradan qaldırmaq məqsədindən eləyiblərsə, bu təzyiq sayıla bilməz təbii ki. Və digər tərəfdən bu o yazını yazan tələbə üçün də bir nailiyyətdir ki, belə deyək, o yazdığı nöqsanları dekanlıq aradan qaldırmaq üçün bir cəhd edir. Bəs o yazı niyə görə yazır? Yazır ki, elə cəmat oxusun, hamı getsin evinə. O yazını yazır ki, kimsə bunu görsün və bu yazıdan bir dərs çıxasın, bir bu yazıya görə bir əməl eləsinlər.
Amma yazını ona görə yazmırlar ki, hədəfdə yazan adamın özü qalsın.
Təbii ki, əgər ona təzyiq ola bilər ki, onu buna görə çağırıb nəsə hədə qorxu gəlsinlər, hansısa formada bununla əlaqələndirib onun təhsildən məhrum olmasına, universitetin xaric olmasına səbəb olsa, o zaman bu təzyiqdir. Yaxud bununla bağlı hədələr eləsələr ona, hədə qorxu gəlsələr ki, bir də belə yazsan, səni xaric edər, ya nəsə ola bilər, ya şərliyib tutdurarıq. Bu halda əlbəttə bu təzyiqdir.
Amma orada bir məqam da var idi. Yəni, Elmin Bədəlov da öz şikayətində o məqamları dedi, dekan da onu təsdiqlədi. Orada o hansı tələbələrdən ki fikir öyrənib, o tələbələrin sonradan dediklərini təkzib etməsi, dediklərinin, yəni deyiblər ki, bizim fikirlə öz dediklərini, yəni Elmin Bədəlovun dediyinə görə ki, tələbələr öz dediklərini danıblar, dekanın yanında isə bildiriblər ki, əslində fikirləri təhrif olunub. Yəni, bax, bu məsələnin əslində, yəni dekan da deyir ki, məsələn, buna görə çağırdım. dekan əsaslandırır çağırılmasını.
Birinci bir insan kimi demək olar ki, bir əgər kimsə kiməsə istinad eləyirsə, mötəbər bir mənbəyə istinad eləsin və o insanın ki, fikrini dəyişəcək, o insana istinad eləyib yazılar yazmaq da məqsədə müvafiq deyil. Yəni, o...
Yəni, elmin bədəli burada respondentlərini düzgün seçməyib.
Bəli, onları düzgün seçməyib.
Yəni, sonradan öz fikirlərini təksib eləyə biləcək bir respondentlər seçib.
Bəlkə də o nəzərə almayıb ki, bu dərəcədə indi dekanatlıq səviyyəsində araşdırmaya səbəb ola bilər, səs küyə səbəb ola bilər. Yazıb onu bəlkə də internetin tələbələrin o geniş istifadə elədiyi bir auditoriyada onlara çatdırıb bu məlumatı. Lakin yəni bunu əvvəlcədən o nəzərə almalı idi ki, sabah bu dekanlıq ya rektorluq səviyyəsində bir araşdırmaya səbəb olanda həmin şəxslər öz dediklərinin dalında duracaqlarmı?
Ola bilərmi ki, həqiqətən də dekanın dediyi kimi Elin Bədəlov müsahibə götürdüyü o tələbələrin fikirlərini təhrib eləyib?
Əlbəttə, bu da istisna olunmur. İndi biz bunu bilə bilmərik.
Azər bəy, çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz. Şikayətləri dinlədiniz, sualı cavablandırdınız. Studiyamızda hüquqşünas Azər Nağıyev idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi axırı ki, sonuncu mövzusunu növbəti, yəni ikinci saatın ikinci mövzusu. Bu həm də verilişin sonuncu mövzusudur. Mövzu ilə söhbəti davam elətdirəcək. Qarşıdakı vaxt ərzində studiyamızda yazar Ələkbər Əliyev ilə söhbət eləyəcəyik. Bazil şəhərində Andreas Grossla görüşüb o. Andreas Gross Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçisi idi. O, öz bu işi yerinə yetirən zamanda bəyanatlar səsləndirirdi Azərbaycan barədə. Və onun müzakirəyə səbəb olan əlbəttə ki, bəyanatları kifayət qədər idi. İndi də bu barədə, Azərbaycan barədə fikir səsləndirib, Andreas Gross hesab eləyir ki, Avropa Şurasının 47 ölkəsi arasında ən rəzil durumda Azərbaycandır. Bu barədə Ələkbər Əliyevdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, Gross Azərbaycan üçün həmişə maraqlı olub, xüsusilə Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri üçün. Dediyim kimi, onun bəyanatları həmişə müzakirələrə səbəb olub və zaman-zaman iqtidar bu münasibətlərə iqtidar nümayəndələri də reaksiya veriblər. Əlbəttə ki, onu təkzib eləyən daha çox reaksiyalar olubdur. Bu dəfə necə oldu, görüşdünüz? Gəlin ilk növbədə ondan danışaq. Nə səbəb oldu bu görüşə, hansı hadisə, hansı məqsədli səfər və sonra qurusundan bağlı bəzi suallarımız olacaq. Buyurun.
Axşamınız xeyir. Andreas Gross, bildiyiniz kimi, biz daha əvvəl də bu barədə Azadlıq Radiosunda danışmışdıq Xədicə xanımla. Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçirilirdi İsveçrədə. Basel, Bern və Zürich şəhərlərini əhatə edən tədbirlər keçirilirdi, silsilə tədbirlər və bunlardan biri də Basel şəhərinin universitetində, əslində İsveçrənin ən məşhur universitetlərindən biri olan Basel universitetində Azərbaycana həsr olunmuş demokratiyadan yoxsul, neftdən zəngin Azərbaycan. Bu, Andreas Gross'un çıxışıydı, mövzusun adıydı, belə adlanırdı. Və aylar əvvəl elan olunmuşdu və ona görə də maraq çox böyüydü İsveçlilər tərəfindən və təbii ki, Azərbaycandan bu festivalda iştirak edən nümayəndələr və İsveçlədəki Azərbaycan səfirliyinin də marağı böyüydü bu çıxışa, bu məruzəyə. Və Andreas Gross'la bu çərçivədə bizim bir görüşümüz oldu, mükaliməmiz, söhbətimiz oldu.
Və Gross hələ həm məruzəçi olarkən bəyanatlar da verəndə onun haqqında müxtəlif fikirlər də səslənirdi. Sözsüz ki, bu bəyanatlarla razı olmayan tərəflərdən müxtəlif vaxtlarda fikirlər səslənirdi. Bəziləri onu sadəcə Azərbaycan istəməyən adam kimi dəyərləndirirdi. Bəziləri istədiyi nəyəsə nail olmadığı üçün belə bəyanatlar verirsiniz də bunları. Yəqin, yəni eşitmişsiniz, bilirsiniz. Amma indi Gross Azərbaycanla bağlı həm məruzəçi deyil. Yəni,
artıq deyil.
Artıq deyil, bəli. Və yenə də amma danışır. Necə əlaqələndirir?
Siz... yox, danışmağa yo, istəyirəm... onun tam hüququ var.
Yox, danışır, mən demirəm hüququ yoxdur. Həm sadəcə maraqlıdır ki, həm də dinləyicilər üçün yəqin ki. Amma Gross yenə də hələ də danışır. Yəni, bunun mahiyyəti, məqsədi, məruzəyə dinlədiniz. Necə sizdə qənaətə gəldiniz?
Əvvəla, onun hüquqi haqqı. Çatır buna, çünki Avropa Şurasında Avropa Şurasının standartlarına uyğun olub olmadığını Avropa Şurası üzvü ölkələrin nəzarət komissiyasının üzvüdür. Nə qədər ölkələrin Avropa Şurası standartlarına cavab verib vermədiyini nəzarət edir. Ona görə hüquqi haqqı var. Mənəvi haqqı da var ona görə ki, illərini burada bizim ölkədə mən deyərdim ki, çürütmüş bir insandır. Çürütmüş bir insandır, bəli. Keçirmiş yox. Çürütmüş. Çünki Azərbaycanda yalnız çürümək olar. Və buna görə də mənəvi haqqı çatır Azərbaycan haqqında danışmağa və mən bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi ümumiyyətlə belə də Andreas Gross düşməndi bizi istəmir, Steinar Gill düşməndi bizi istəmir, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı düşməndi bizi istəmir. Deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatları əgər Azərbaycanın əleyhinə bir sıra orada şeylər, fikirlər səslənirsə, onlar bizi istəmir. Belə bir təsəvvür yaranır ki, cənab Həsanovu, Əli Həsanovu dinləyəndə və yaxud da cənab Mehdiyevi dinləyəndə və bizim iqtidar nümayəndələrini ümumiyyətlə dinləyəndə belə bir təsəvvür yaranır ki, bütün dünya Azərbaycana qarşı birləşib və bir qlobal bir kampaniya aparır Azərbaycan əleyhində. Əlbəttə ki, bu gülməlidir. Azərbaycan həqiqətən də 47 ölkə arasında ən rəzil, ən bərbad, ən biabırçı durumdadır və Gross da bunu ifadə edib və haqlıdır.
İndi ona qayıdacaq, amma o adını çəkdiyiniz dövlət rəsmiləri fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, bu dövlət departamentinin deyək ki, hansısa məsələyə reaksiyasında və yaxud bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ki, Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı və s. pozulur, onda onlar belə bir əsas gətirirlər ki, bəs niyə onda həmin hesabatlar, həmin qurumlar Azərbaycanda onların dediyinə görə 1 milyon hüququ pozulan qaçqının hüququna yazmırlar, eləmirlər və bu cür misalı gətirib də deyirlər ki, ona görə yanaşmalar qərəzlidir. Buyurun.
Bilirsiniz, Andreas Gross orada Basel Universitetində çıxış eləyəndə, ümumiyyətlə çıxışına, mən çox istəyirdim ki, tarixə ekskursla başlasın və çox sağ olsun ki, mən ona həqiqətən də təşəkkür etdim orada. Çünki o bizim üçün, Azərbaycan demokratları üçün çox vacib bir məsələyə toxundu. 1918-ci il təcrübəsindən danışdı. Yəni, bildiyiniz kimi, İsveçrə dünyanın ən qapalı düzdür, çox təəccüblü görünəcək bizim dinləyicilərimiz, əgər bilməyənlər varsa İsveçə, həqiqətən də Avropada, dünyaya çox qapalı ölkələrdən biridir və yalnız bu il Şengen sisteminə keçmiş ölkədir və Şengen vizası ilə yalnız bu il oraya daxil olmaq, ölkəyə girmək mümkün olub, hələ də Avroya keçməyib və belə deyərdim, mən İsveçərə hətta butik bir ölkə adlandırardım. Çox xırda, çox kiçik, neytral, İkinci Dünya müharibəsində bircə bomba, bircə mərmi ərazisinə düşməmiş, gözəl çiçəklənən bir ölkədir.
Qapısını, pəncərəsini örtüb işıqlarını söndürmüşdür.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Yəni, və 1979-cu ildə buna diqqət etsin dinləyicilərimiz, çox xahiş edirəm. 1979-cu ildə, yəni mən şəxsən doğulandan bir il sonra qadınlara seçmə və seçilmə hüququ hukuku tanımış bir ülkedir.
Bu sizin doğulmanızla bağlıydı yoksa tesadüf edilir?
Bilmiyorum, belki de.
Buyurun, doğru.
1979 yılda kadınlara seçme ve seçilme hukuku tanımış bir ülkedir İsveç'e. Yani biz bu hukuku kadınlara tanımışıq 1918 yılda. 1918 yılda Azerbaycan halkının iradesiyle kurulmuş parlamentte 3 ermeni fraksiyası temsil olunurdu ki onlardan biri de Daşnak Sütun Partiyasıydı. Azerbaycan halkı üçün, Azerbaycan demokratları üçün, Azerbaycanın azad fikirli gençleri üçün ve qeyri gençleri üçün 1918 yıl təcrübəsi çok önemli bir təcrübədir. Rəsulzadə hökuməti bizim üçün çok önemli bir təcrübədir. Ve Gross bu məsələyə də toxundu. Ben ona teşekkür ettim.
Ne dedi toxunanda? Buyurun.
Toxunanda dedi ki, bu çok kövrək bir təcrübə oldu Azərbaycan için. Ömrü qısa oldu filan ve üstündən belə keçdi. Sonra ben dedim ki, xayiş edirəm Cənab Gross, kövrək dediniz, haqlısız. Belki de kövrəkdir. Ama bugün de Azərbaycan demokratlarını ilhamlandıran, ilham veren bize məhsul təcrübədir. Yani respublikadır. Biz Azərbaycan xalqı ispat etmişik ki, bizde Konstitusiya ola bilər. Biz Latin qrafikasına keçmişik. Biz qadınlara seçmə seçilmə hüququ tanımışıq. Biz ilk demokratik cumhuriyet qurmuşuq şərqdə, müsəlman şərqində və biz bununla fəxr edirik. Dedi, mən bunu qəbul edirəm, bununla razılaşıram. Hətta biraz üzr istəyən kimi də oldu. Bizim üçün doğrudan da çok önemli bir təcrübədir 1918 təcrübəsi və Məmməd Əmin Rəsulzadənin və onun yoldaşlarının ideyaları bugünün özündə də hakimiyyətin bütün cəfəngiyyatını, bütün səfih bu ortaya attığı fikirləri kölgədə qoymaqdadır. Ona görə Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını oradan da buradan da götürsələr də unuttura bilmirlər. Mən ona görə dedim ki, Cənab Gross, bu bizim üçün çok önəmlidir və fikir verin. Azərbaycan xalqı çox müdrik xalqdır, həqiqətən də unutmur və unutmayacaq. O bununla razılaşdı və daha sonra günümüzə gəlib çıxdıq. Tarixə ekskurs edərkən o bir önemli bir məsələyə də toxundu. Dedi ki, təəssüf ki, neft Azərbaycana demokratiyadan əvvəl gəlib. Və ona görə də Azərbaycan xalqı bugün demokratiyanı, qərb dəyərlərini, Avropa dəyərlərini tam mənimsəyə bilmir və ona bu şans tanımır. Təəssüf ki, neft Azərbaycan xalqının bəlasıdır. Bununla razılaşmamaq əlbəttə ki, mümkün deyil və mən onunla razılaşdım.
Amma bir məsələ, sözünüzü kəsirəm, unutmayın. Neftdən Azərbaycan xalqına heç nə düşmür deyə bəyanatlar səslənir. Qurosun özünün də bəyanatlarında təxminən bunu ehtiva edən fikirlər vaxtında səslənib. Onda nə dəxli? Neftin Azərbaycan xalqına dəxli yoxdursa, onda bu, bir az ziddiyyat olur.
Neft Azərbaycan xalqının bəlasıdır, dedi. Və çox doğru buyurdu. Həqiqətən də bizim bəlamızdır. Doğrudan da bizim bəlamızdır. Yəni biz, gəlin aydınlaşdıraq da, biz nəyik? Mənim bir dostum var idi, bizim konservatoriyada təhsil alırdı, Üzeyir Acbeyev adına, Bakı Musiqi Akademiyasında. Çox şükür, keçən il deyəsən adı qaytarıldı universitetə, Üzeyir Acbeyevun. İranlı, təbrizli bir dostum idi o, Məmməd, hal-hazırda Londonda yaşayır. Onun çox gözəl bir sözü var idi, bir dəfə oturmuşduq, söhbət edirdik ki, bu Azərbaycanın vəziyyəti nə olacaq, durumu nə olacaq. Orada çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, Azərbaycan nə şərqdir, nə də qərbdir. Azərbaycan qərqdir. Biz qərq olmuşuq.
Nəyə qərq olub?
Qərq olmuşuq. Hələ bu ortalıqda nə varsa ona. Yəni, biz doğrudan da potensialı olan xalqıq. Biz doğrudan da bu çox banal, trivial ifadələri işlətmək istəmirəm. Klişələrdən hər zaman uzaq olmağa çalışmışam. İstər öz yaradıcılığımda, istər öz çıxışlarımda, istər publisistikamda, istərsə də gündəlik həyatımda. Amma bugün məhz o triviallıqdan danışmaq istəyirəm ki, biz həqiqətən də nə qədər də bunlar bu işin suyunu çıxartsa da biz həqiqətən də ilk operanı yaratmışıq da. Neyniyək? Bu belədir. Biz həqiqətən də ilk cümhuriyyəti qurmuşuq. Neyniyək? Bu belədir, bu faktdır. Və mən bununla həqiqətən də fəxr edirəm və mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqı imkan vermir biz sona qədər öz simamızı itirək. Və bu Azərbaycan xalqının belə deyək xidmətidir. Azərbaycan xalqının sayəsində bugün biz Türkmənistana tutaq ki, çevrilməmişik.
Gross necə əsaslandırırdı bu rəzil durumda olmasını ölkənin? Hansı misalları
getirir? İnsan umduğu yerdən küsər. Həqiqətən də Gross Azərbaycan haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında çox yüksək fikirdədir. Baxmayaraq ki, baxın, onlar nə danışır, nə eləyir, aparatdan nə böhtanlar atırılır, gah deyilir ki, mən şok olmuşdum burada eşidəndə, mən o sualı ona İsveçrədə də verdim. Güya cənab Gross Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinə bəraət qazandırırmış. Belə bir şey oxumuşdum. Yəni, hakimiyyətin iddiası budur, gözdən salmaq üçün, Azərbaycan demokratlarının gözündən salmaq üçün, çünki Gürcüstan və Gürcüstan prezidenti cənab Saakashvili sadəcə olaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəyirdi. Bu onun haqqıydı, hüququydu. Bu avanturaydı, bu alınmadı, bu pis idi. Bunlar bir yana, o onun haqqıydı, bitdi. Burada nöqtəni qoymaq lazımdır. Və mən maraqlandım, cənab Gross, siz həqiqətən də mi Saakashvilinin əleyhinə danışmışsınız, Rusiyanı təqdir etmişsiniz, dəstəkləmişsiniz? Əlbəttə ki, yox, elə bir şey yoxdur, özü çaşdı qaldı. Mən sadəcə olaraq demişəm ki, dedi, Saakashvili biraz tələsik addım atdı, sadəcə olaraq bu. Amma mən Rusiyanı pisləmişəm dəfələrlə və burada Azərbaycanda iqtidar qəzetlərində çox yanlış məlumatlar yayılır. Güya cənab Gross Rusiyanı dəstəkləyib. Elə bir şey yoxdur. Dəstəkləyə də bilməz. Çünki bu Andreas Grossun əqidəsinə ziddir, tərsdir. Və insan dediyim kimi umduğu yerdən küsər, Azərbaycan xalqı haqqında çox yüksək fikirdədir və dedi ki, yalnız çox maraqlı bir şeydir, dedi, Azərbaycan kimi bir ölkədə hər kəsin susması gərəkən, kölə olması gərəkən, diz çökməsi gərəkən bir ölkədə Eminlər, Adnanlar, ümumiyyətlə sizlər meydanda varsınızsa, bu artıq bitmişdir, bu məsələ. Yəni, ümid var, ümid var, bu çox önəmli bir şeydir. Və dedi ki, mən deyir, izləyirəm, bugünə qədər izləyirəm. Yəni, Azərbaycanda hansı gəncliyin olduğu, hansı potensialın olduğu, nə cür demokratik insanların olduğunu mən çox gözəl bilirəm. Və bu mənə ümid verir.
Dedirsə, o səfirlik də üstündə maraqlı idi, filan idi bu mərdə. Ümumiyyətlə, qoşuna siz, məsələn, deyirsiniz, sual verdiniz, filan. Başqa var idi mi Qrosun çıxışı ilə bağlı, ona yanaşıb hansısa? Yəni, Azərbaycanlılardan gedir söhbət ümumiyyətlə.
Azərbaycanlılardan gedir, əlbəttə, İsveçrəlilər çox aktiv idi. Ümumiyyətlə, Avropalılarda indi bir çox ölkəsini gəzib dolaşmışam Avropanın, istər festivallarda olum, istər belə özəl dəvətlərdə. Avropalıların ümumiyyətlə çox böyük marağı var. Və mən özümə də çox təəccüblü gəlir ki, bunlar Azərbaycan haqqında niyə maraqlanır axı? Bizim haqqımıza niyə maraqlanırlar? Niyə gəlirlər? Amma gəlirlər, doğrudan da gəlirlər. Çünki bunlar üçün çox önəmlidir. Bilirsiniz, biz onları çox apolitik, siyasətdən uzaq, ümumiyyətlə dünya xəritəsini tanımayan, Avropa Şurasına hansı ölkələrin girib-girmədiyini bilməyən insanlar kimi təsəvvür edirik. Amma elə deyil. Çox maraqlanırlar, çox yaxşı da xəbərdardırlar, hər şeydən xəbərləri var. İsveçrəlilər çox aktiv idilər söhbətdə. Ümumiyyətlə, bu festival çərçivəsində keçirilən bütün tədbirlərdə İsveçrəlilərin mən aktivliyini müşahidə etdim. Eyni ilə də Grossun tədbirində. Azərbaycandan məndən başqa bizim səfirliyimiz orada təmsil olunurdu. Çox təəssüf ki, bizim səfirliyimizin nümayəndəsi orada danışdı, kəş ki, danışmayaydı. Təəssüf ki, danışdı. Mən orada, mən bir müsahibəmdə də demişəm, 10-15 nəfər sadəcə olaraq qalxdı, gödəkçələrini, paltolarını giyinib çıxdılar bayra. Çünki cənab Grossun bir saat ərzində etdiyi tənqidlər, haqlı tənqidlər, mənim gözümün qarşısında seçki qutularına saxta büllütenlər atılıb deyən cənab Grossa, Emin Milli və Adnan Hacızadə qondarma ittihamlarla həbs edilib deyən cənab Grossa, Azərbaycanda bütün təməl hüquqlar, insan haqları, söz azadlığı boğulur və pozulur deyən cənab Grossa, Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyalarından olan AXCP-nin sədrinə xarici pasportun verilmədiyini deyən cənab Grossa, bizim səfirliyimizin nümayəndəsidir ki, bunların hamısının bir izahı var. 1 milyon qaçqın. Və siz bundan sonra İsveçrəlilərin orada gülməməsini mi tələb edəcəksiniz? Orada tüpürməməsini mi tələb edəcəksiniz? O İsveçrəlilər sadəcə olaraq bunu anlamadılar. Başa düşmədilər ki, 1 milyon qaçqınla Adnanın və Eminin həbsə girməsi arasında hansı əlaqə və üzvi bağlılıq var? Onlar anlamadı bunu. Sadəcə olaraq başa düşmədilər. Və oradan çıxıb gedənlər də oldu. Gross çaşdı qaldı. Mən sizə deyirəm, o hazır cavab, o söz üçün ruslar demişkən cibinə girməyən, zaslom karman nipalizit deyirləri, elə bir insan çaşdı qaldı, qurudu qaldı. Belə qaldı, dedi, başa düşmədim. Necə anı 1 milyon qaçqın? Bilirəm, Azərbaycan torpaqları işğal olunub. Bəli, Andreas Gross bunu inkar etmir ki. Qətiyyən inkar etmir. Burada, ümumiyyətlə, çox önəmli məsələdir. Azərbaycanda bəzən mən bizim demokrat gənclərdən də işləyirəm ki, Avropa ikiyüzlü filan, ikiyüzlü o qədər də bunları şirtmək, bu məsələni şirtmək, böyütmək lazım deyil. Yəni, biz bir mənada bəlkə də bu hakimiyyətin oyununa gəlirik. Xeyr, tanıyırlar, çox gözəl tanıyırlar. Avropa, Amerika Dövlət Departamentinin hər il verdiyi, deməli, bəyanatlarda, hesabatlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və hər şeydən önəmlisi, Dağlıq Qarabağda qeyd olunur ki, Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Necə tanımırlar? İkiyüzlü siyasət filan, nə bilim, nə? Bunlar, bilirsiniz necədir, Dağlıq Qarabağ məsələsi ayrı, Putin demişkən, katlet məsələsi də. Dağlıq Qarabağ məsələsi ayrı, Azərbaycanda insanların hüquqları, azadlıqları məsələsi və bunların pozulması məsələsi ayrıdır. Bunları bir-birinə qatmaq olmaz, qətiyyən qatmaq olmaz.
Amma bəlkə elə o, bu, indi mən sadəcə sual verirəm, amma mənim fikrim deyil, o yanaşmalar siz xatırlatdınız, belə cavablar verirlər, indi səfirliyin də nümayəndəsinin dediyini dediniz. Bəlkə elə bu Dağlıq Qarabağ ayrı, bu məsələ ayrı, bəhanə verir. Yəni hansısa formada bunun o əlaqəsi olmadığını Gross izah elədi, yoxsa elə başa düşmədimdən kifayətləndi?
Bilirsiniz orada necə oldu? Orada bizim aramızda Gross'la mənim aramda bir dialoq keçdi. Mən dedim ki, cənab Gross, Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri arasında sanki gizli sakral bir saziş var. Belə bir razılaşma var. Ki, sən də, mən də, ikimiz də, hər ikimiz öz vətəndaşlarımızı əzək, onların hüquqları tapdalayaq, onları məhv edək, xaricə köçmələrini təşviq edək, ölkədə dözülməz şərait yaradaq, çünki bu bizim hər ikimizə də sərf edir. Və bu məsələ də dondurulmuş şəkildə belə qalsın, çünki bu da bizə sərf edir. O da deyir ki, əlbəttə elədir. Həqiqətən də elədir. Yəni, Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bircə həlli var. Tərəflərdən birinin, mən həmişə bunu demişəm, hər zaman bunu demişəm, düzdür, mənə cənab Əlizadə də, Zərdüşt Əlizadə də mənimlə razılaşmayıb bir yerdən sonra, bir nöqtədən sonra hətta mən çox təəssüf edirəm ki, mənə demokratik düşərgədən də mənə oponentlik edənlər var. Mən bunu anlamıram. Bu problemin, bu konfliktin, bu münaqişənin bircə həlli var. Tərəflərdən birinin demokratikləşməsi. Qərb yönümlü, avrosentrik düşüncə tərzini mənimsəməsi, vətəndaşlarına hədsiz azadlıqlar verməsi, insan haqlarını təmin etməsi, söz azadlığını təmin etməsi ilə tərəflərə hansı biri bunu tez etsə, bu münaqişə onun xeyrinə həll olunacaq. Biz hələ ki, bu regionda onu görürük. Hər iki ölkə arasında, iki ölkə arasında ümumiyyətlə bir saziş var. Sakral bir sazişdir bu. Davam edək. Məhv etməyə, əzməyə, zülm etməyə, korrupsioner olmağa, oligarxiyanı gücləndirməyə, ümumiyyətlə, xalqımıza divan tutmağa, xalqlarımıza divan tutmağa davam edək. Yəni, budur. Mən bunu görürəm. Mən bunu müşahidə edirəm. Yəni, mən hər halda geri zəkalı adam deyiləm. Mən bunu görürəm. Tərəflərdən biri Avropa standartlarını, liberal dəyərləri mənimsədik. Andan münaqişə onun xeyrinə həll olunacaq. Çünki, siz təsəvvür edin, Azərbaycan Avropaya yaxınlaşıb, üzünü Avropaya çevirir. Ondan sonra siz avtoritar rejimlə idarə olunan Dağlıq Qarabağa, oradakı o separat rejimə deyə bilməzsiniz, Avropa nəzərdə tuturam ki, yox, bilirsiniz, siz bu sizin haqqınızdır filan. Orada sizin qopduğunuz o ölkədən azadlıq tələb etdiyiniz o ölkə çox demokratik bir ölkədir. Nə istəyirsiniz? Korrupsiya yox, bir şey yox. Azadlıqlar var, təməl azad. Siz nə istəyirsiniz? Niyə yaşamaq istəmirsiniz orada?
Gəlin sizə bir sual verim. Kürdistan tamamilə üzünü qərbə çevirib. Hətta nəinki qərbə çevirib, Rusiya ilə də münasibətləri yumşaq desək, yaxşı deyil. Amma o problemləri qalır.
Qalır, əlbəttə qalır. Buyurun, gedək Avropada istənilən ölkəyə. Deməli, Osetiyanın və Abxaziyanın əlbəttə Cənubi Osetiyadan gedir söhbət. Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın Gürcüstanın tərkib hissəsi olduğunu istənilən adam sizə süpürgəçidən, əlbəttə siyasətdən, beynəlxalq siyasətdən xəbəri varsa, süpürgəçidən siyasətçisinə qədər hər kəs isə deyə bilər. Yəni, Qarabağ məsələsində
Azərbaycanın da tərkibinin Qarabağ olduğunu hamı deyir.
Hamı deyir, düzdür, deyirlər. Amma bilirsiniz, mən bəzən tərəddüdlə də qarşılaşıram. Məsələn, mən çox maraqlı bir təcrübə olmuşdu mənim üçün Fransa. Düzdür, Fransa çox spesifik bir ölkədir. Erməni lobbisi güclüdür filan. Mən Fransanın cənubunda bir balaca bir şəhərdə bir qonaq idim 10 gün. Orada bir xanımla biz tanış olduq, söhbət edirdik və dedi ki, niyə vermək istəmirsiniz axı? Axı, tarixən fransızdır bu. Tarixən axı ermənilərin torpağıdır Qarabağ. Bu bir fransız qadınıdır. Orta statistik bir fransız qadını. Və inanın, o tək deyil orada. Dəngi Fransada, Avropanın üzündə də. Yəni, hər tərəfində də o qadın kimi insanlara rast gəlmək olar. Yəni, Azərbaycan onların təsəvvüründə avtoritarizmlə idarə olunan, antidemokratik, insanların həbs olunduğu, korrupsiyanın çiçəkləndiyi bir ölkədir. Yəni, bilənlər üçün. Yəni, mən bircə adam orada görmədim ki, sadəcə olaraq, bax, bunu deyirlər, bu çox önəmli bir şeydir. Bilmirəm, buna sevinmək lazımdır, ya da üzülmək lazımdır. Azərbaycan, bəli, bugün avtoritar bir rejim Azərbaycanda hökm sürür, amma sizdə Qara Qarayev var, sizdə Üzeyir var, sizdə Əzizə Mustafazadə var. Amma təbii ki, yəni, belə də şərq, Ərəb ölkələrindən biri kimi bir ölkəsiz də belə. Bu bir sizincə ağırdır insanı. Çox böyük bir əzabdır o. Şəxsən mənim üçün böyük bir əzabdır.
Hər halda Dağlıq Qarabağ problemi başlayandan sonra Fransa Azərbaycanlılar üçün bizim də müşahidələrimizdən Eyfel qülləsinə görə və yaxud da ki o böyük rəssamlarına falana görə yox, erməni lobbisinin orada güclü olmasına görə xarakterizə edilir və o fransız qadının tarixən Azərbaycan Qarabağ deməli erməni torpağı olub deməsi belə çıxır ki, indiki bu Azərbaycandakı demokratik vəziyyətdən yox, tarixdən danışır. Bu mövcud duruma görə bu fikirləri səsləndirmiş. Olar belə?
Tarixdən danışır, düzdür. Mən Fransada çox maraqlı bir fransızla da eyni zamanda görüşdüm Parisdə. Çox yaxın olduq. Hətta 5-6 ay əvvəl o Bakıya da gəlmişdi. 3 gün burada qaldı. Fransızdır və rus dilini də çox gözəl danışır rus dilində. Çünki rus dilində təhsil alır Fransada. Necə ki, burada bizim Sovet dövründə Alman dili var idi, İspan dili var idi, yadınızdadırsa məktəblərdə. Yəni, ingilis dili əlbəttə ki, 90% məktəblərdə, amma belə. O da belə rus dilində təhsil almış bir fransız idi. Biz onunla tanış olduq, çox maraqlı bir söz dedi mənə. Dedi ki, bu ermənilər bizi doğrudan bezdirib, bu genositlə, bu soyqırımla bezdiriblər. Siz dedi, sizin faciəniz bilirsən haradadır. Onlar da 400 mindir. Türklər də burada 400 mindir. İş göründə. Görə bilmirsiniz, biz fransızların günahı nədir? Mən onu bilirsiniz, arada başa düşdüm, Gürcüstanda. Gürcüstanda mənə gürcülər deyəndə ki, Tiflisdə. Bu ermənilər burada hər şeyi zəbt ediblər. Aparıcı şeylərə gəlib çıxıblar da, vəzifələrdə oturublar. Kürsüləri zəbt ediblər. Sinklər deyir orada, Borçalıda, Kvemokartlıda, kartof əkirlər ancaq. Sağ olsunları, onlar əkməsəydi o kartofu, biz ac qalardıq bəlkə də. Amma bunlardan deyir biri, bir gürcü dilini öyrənsin, gəlsin bir Tiflisdə, başkənddə, paytaxtda, bir cəmiyyətə, gürcü cəmiyyətə inteqrasiya olunsun, gəlsin bir vəzifə tutsun. Yoxdur deyir, sinklər bunu istəmir sadəcə olaraq. Bu bizim ümumiyyətlə, Türkün bəlasıdır.
Qrosdan başladıq, kartofda qutardıq, belə çıxır ki, bəli. Çox təşəkkür edirəm bu gün bizimlə bu söhbət elədiniz. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, Ələkbər Əliyev yazar söhbət eləyirdik. O İsveçrədən gəlib və orada Azərbaycana daha çox tanış olan Andreas Grossla söhbət eləmişdi və oradan bəzi məqamları diqqətə çatdırdı. Bir daha Qurban Bayramı münasibətilə hamını təbrik edirik, o cümlədən sizi Ələkbər bəy.
Təşəkkür edirəm.
Və Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi artıq yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.